Posloucháte Radiožurnál a mým hostem je primář kardiologického oddělení nemocnice Na Homolce, profesor Petr Neužil. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, Lucie.
Ještě než se dostaneme k vám do nemocnice a do oboru, vím, že na gymnáziu vaše srdce bylo pro novinařinu, že jste psal povídky, jednu jste dokonce poslal do Mladé fronty. Bylo to o pitevním laborantovi?
Bylo to o pitevním laborantovi, bylo to depresivní a taky mě s tím vyhnali. A ten redaktor v té době, to byl vlastně redaktor pro sobotní přílohu, jmenoval se Hloubek, on potom vlastně založil, nebo vlastně byl hlavním redaktorem Blesku, pokud vím, byl u toho založení Blesku. Mi tak vysvětloval, že přeci jenom pro silvestrovskou sobotní přílohu se moc nehodí povídka o pitevním laborantovi.
A ona byla nějak morbidní?
Ona byla příjemná, ne, nebyla vůbec morbidní, ona byla vlastně pozitivní, protože bylo to o tom, jak vlastně úplně přiblblý, takový až retardovaný pitevní laborant se stará o ty svoje klienty na té pitevně a vlastně se o ně stará lépe, než se starali ty pozůstalí.
Bylo to předznamenání lékařské kariéry profesora Neužila? Nebo jste v té době ještě o medicíně vůbec nevěděl?
Tak je to, Lucie, velmi zajímavá retrospektiva. Já si myslím, že pokud zahloubám do té své paměti, tak si myslím, že to bylo tak ve třeťáku, kde jsem na Gimplu, kde jsem se tak jako trošku už jako profiloval, že asi ta žurnalistika to fakt jako asi nebude, že to možná bude ta medicína. No. Takže asi to bylo ovlivněné už tou medicínou.
No ale vy píšete, ne?
Já stále trošku píšu, já to nechci říkat, protože už jsem jednou před rokem říkal, jak mám rozepsanou knihu, protože já to píšu hrozně dlouho, protože na to nemám myšlenky.
To jste mě říkal taky, tak jsem se právě chtěla zeptat, ale jsem už to pokročil.
Doba nazrála, protože si myslím, že pokud třeba bych mohl dopsat i dodatek o této době, tak ta kniha vlastně hotová, vlastně by mohla vyjít někdy na podzim, takže vlastně hotová.
Posloucháte Radiožurnál a mým hostem je profesor Petr Neužil. Vy jste řekl, že byste napsal tu poslední kapitolu o té aktuální době. Co byste jako primář o tom napsal?
No, já, protože jsem kardiolog, tak vlastně jsem do toho celého šílenství vstupoval jako kardiolog, nikoliv jako epidemiolog, nikoliv jako virolog, nikoliv jako expert. Takže já rozhodně jsem se vždycky zdráhal v té iniciální fázi vůbec hovořit o té situaci, protože jsem jí nerozuměl. Já jsem jí trošku začal rozumět paradoxně už v lednu, kdy jsme byli na profilové konferenci, kde jsem dokonce měl nějakou prezentaci a panelovou diskusi a naše výsledky výzkumu a tak dále, dneska se zdají být nepodstatné, ale v tom lednu ještě podstatné byly a jen tak náhodou jsem se dostal vlastně k úplně novému vydání časopisu, jednoho z nejprestižnějších časopisů medicínských odborných, jmenuje se New England Journal of Medicine a je to velmi stará edice.
Instituce.
A tam už byly popsány první tři případy, odpitvané případy, jsem mluvil o tom pitevním laborantovi, tak odpitvané případy z Wuhanu, kde tam popisovali profil té pneumonie a charakteristiku té choroby, tak jak to postihuje ty dané jedince. A já si myslím, že jestli si vůbec můžu dovolit tu paralelu, ale prostě mně to trošku připadá všechno tak jakoby podobný, jako bylo třeba s druhou světovou válkou, jo. Když ta celá společnost podcenila toho Hitlera, že? Něco tam blábolil někde a všichni ho jako podcenili, ať si blábolí, a oni ho nechali blábolit, až začal být nebezpečný.
Až mu uvěřili.
A já mám pocit, že už v tom lednu, kdy bylo jasný, že to prostě může být globální problém, nikdo nekonal. A vlastně i ta odborná společnost, i ta laická veřejnost, já myslím, že i ten biznis, ten market prostě, že to vlastně nechtěl si připustit, že to takhle dojde daleko, protože akcie půjdou dolů a já nevím, co všechno bude. Takže v tom lednu, kdyby se to trošičku začalo kontrolovat, na letištích nikdo nekontroloval žádný teploty, nic se nedělo a už se vědělo, že bude problém, tak já si myslím, že to podcenění té situace, tak je to asi možná ten problém, proč vlastně dneska čelíme tomu zlu.
Já to teď trochu zlehčím, jo. Jak se vám, pane profesore, žije v době, kdy každý vypadá jako doktor? Vlastně jako vy.
No to je pravda, protože všichni mají roušky a my jsme byli zvyklí na ty roušky na sálech, že? Protože my jsme zvyklí nosit roušky na naše výkony už dávno, že? Jsme vytrénovaní. Ale vlastně jsem si neuvědomil, že tu roušku třeba špatně ovládám, jo? Že ji špatně nasazuji.
No já jsem se vás chtěla zeptat, protože já mám takovou tu chirurgickou, jako máte vy, ano. A já nikdy nevím, jestli si to mám nasadit. Vy máte teď zelenou, já mám modrou, ještě mm-hmm. mám růžovou. Jestli si to mám nasadit tou barvou dopředu, nebo tím bílým dopředu.
A já si myslím, jak to vidím, tak to máte správně.
Jo, jo, jo.
Ale někdy dokonce i moji kolegové se mě ptají, jestli tu roušku, tu chirurgickou ústenku nasazují správně stranově, jo.
Jo, jo.
Protože my tam někdy máme takový filtr, dokonce takový, jakoby, nikoliv covidový, ale prostě antibakteriální filtr a ten má být vepředu a ne na tom nose, jo.
Jo.
Takže my jsme vlastně prokázali, ta doba je zajímavá až legrační,
no.
Že vlastně to, co jsme dělali doposud, děláme špatně. Takže naše týmy hygieniků a těch pandemiků nás naučili vlastně to dobře ovládat a musím říct, že může dojít až k paradoxní situaci, že ten like může být dobře, když sleduje tu situaci, může být tak dobře edukován, že to dělá líp než já.
No dobře, abych to dělala stejně dobře jako vy. Já si to normálně sundávám tak, že to nechci říct servu, ale tak nějak to jako jednoduše prostě odložím. Má to nějaká speciální pravidla,
no,
co
má
to sundává?
Protože se nesmí člověk dotknout těch potenciálně infikovaných částí, protože víme, že rouška je jakoby protekce toho druhého, ale když tam potom třeba v té roušce může být nanovlákno, nanotextilie, kterou vyrábí Univerzita technická v Liberci a vyrábí toho metráže a ty jsou na úrovni třeba těch i kvalitních, ne těch PP3, ale ty dvojky mají těch 80-90% záchytu, tak to vlastně je i rouška, která chrání i mě. Jo, tak se u ní musím starat i nejenom, jak ji nandavám, ale jak ji sundavám hlavně. Protože já tom sundaváním, právě to je zajímavé, že jak jsem pochopil, protože jsem to neuměl, že tím sundaváním těch ochranných pomůcek se můžu zinfikovat. Takže to sundavání je daleko důležitější než to nandavání.
Už se vám někdy ve vaší kariéře stalo, že jste měl na obličeji roušku takhle dlouho?
No, já jsem z toho úplně pološílený, protože zvláště jsem si jako nechal udělat po 10 letech. Mám nové brýle a možná jsem si měl nechat ty staré, protože já si tam foukám, že blbě ten vzduch a mě se ty brýle pořád zamlžou. Takže já bych dal někomu, kdo vymyslí, dobře vymyslí, nějaké brýle, aby se mi prostě permanentně nezamlžovaly, tak bych mu dal třeba 100 korun.
Profesor Petr Neužil je primář kardiologického oddělení na Homolce v pražské nemocnici. My bychom se mohli spolu bavit o tom, že stres srdci neprospívá. Může ho i dopovat?
Já si myslím, že v této chvíli...
Pojďme to nevztahovat na tuhle chvíli.
Se dá říci, že vždycky stres ovlivňuje povahu toho kardiovaskulárního aparátu a my víme, že existuje pojem, je to lidově nemoc zlomeného srdce, že, neboli Takotsubo kardiomyopatie. A to je stresová kardiomyopatie, to je selhání srdce ze stresových důvodů. Takže to skutečně může hrozit. Myslím si, že to může být v této době, a chci mluvit o této době, ale i o jakékoliv jiné stresové situaci, to může být ten efekt na to srdce. Samozřejmě zvládnutí toho strachu v rámci kardiovaskulárního aparátu je zásadní, protože pokud někdo se léčí s hypertenzí, s vysokým krevním tlakem, tak ta negativní emoce, ten strach, skutečně může, nebo bolest, tam může skutečně vést k tomu, že ta kompenzace, kontrola toho vysokého krevního tlaku nebude dokonalá, že ten pacient bude potřebovat konzultaci, bude potřebovat větší péči, takže si myslím, že proto se snažíme jako kardiologická společnost, jako kardiologové jednotlivci, udržet pořád tu péči o ty naše pacienty.
Já se na to ptám, protože jsem vás viděla operovat. Na dvou stolech dokonce současně a měla jsem pocit, že člověk jako vy naopak stres potřebuje, protože mu to v tom organismu vytváří něco jiného než tomu, který z toho dostane infarkt.
Ono to těžko říct, jak to vlastně s tím stresem je. Byla taková doba, kdy se říkalo, že byly dvě osobnostní charakteristiky A a B a Ačko, byly takový ty dravci, jako to adrenergní osobnosti, což asi třeba bych mohl splňovat a pak ty kliďasové, který takzvaně zvládají tu situaci bez mrknutí oka. A musím říci, že se nepotvrdilo, že jedna skupina dominuje a že jedna skupina je rizikovější a než ta druhá. Já si myslím, že skutečně se musíme starat o to, abychom udrželi ten kolektiv, abychom udrželi pracovní kolektivy, rodinné kolektivy v nějaké kondici, a to si myslím, že právě ty adrenální osoby zvládají dobře, protože dobře působí na tu, pokud je to pozitivní stres, já myslím, že vy myslíte, Lucie, pozitivní stres, ano. A ne negativní stres. Jo. Ale ten pozitivní stres skutečně je burcující. Já si myslím, že to vybudí ten organismus k nějaké vyšší aktivitě, a já vždycky pracuji pod stresem, takže skutečně já, když nemám okolo stres, tak já se nejsem schopen vybucovat k tomu absolutnímu výkonu.
Kdybych se podívala k vám na oddělení a na kliniku, uvidím tam něco jiného, bude něco jinak než normálně?
No, bude. My jsme velmi brzo, já musím říct, že tuším, první pacient byl 1. března v Čechách, pozitivní a prokazatelně pozitivní, tak už 3. března jsme vlastně zakázali na Homolce návštěvy, což bylo daleko předtím, než to bylo doporučováno. Následně jsme vytvořili týmy, aby se nám ty skupiny doktorů, sester nemísily.
Takže vy máte v podstatě podobný systém, jako máme my tady ve směně zpravodajské.
Všichni vlastně i v médiích vidím o tom, že jak rozhlas, tak i Česká televize mají ty shifty, že mají ty směny. Takže to je velmi zásadní, já jsem si opatření pro to, aby se neinvalidizoval ten výkon a ta produktivita, že jo. Takže my máme skutečně sestry v nějakých skupinách, máme lékaře v nějakých skupinách, skutečně dbáme, aby se ani přihlášení o tom jednotlivém pacientu, když si přidávají pacienty, aby se nemísili. Takže skutečně dochází k minimálnímu kontaktu. Jenomže problém je, že třeba vrchní sestra a já jako primář a můj zástupce, docent Ošťádal, musíme být prověřeně zdraví, protože my se tam trošku mísíme. A my, kdybychom tam nebyli, tak skutečně asi bychom tu práci nekoordinovali. Jsem teda každý den a velmi si dávám pozor, moje žena, teda přísně dbá, tam je celýho vysprchuje prakticky dezinfekci, když vlezu do baráku, takže si myslím, že já skutečně sám osobně jsem tak zodpovědný, že minimalizuji jakýkoliv kontakt, abychom neinvalidizovali to oddělení.
Říká profesor Petr Neužil, dneska je hostem Radiožurnálu. Vy za sebou máte řadu zákroků, které jste ve svém oboru udělal jako první na světě. Dá se popsat nějaký stav mysli při takovéhle operaci?
Složitá otázka, no. Ještě složitější odpověď. Vždycky je hrozně důležité, aby ten lékař a ten tým, vlastně, protože týmová věc, to není otázka jednoho doktora, je to otázka týmu, sester, pochopení toho principu nové metody, takže vždycky je důležité do toho prvního výkonu být na světě, jít s tím, že je to pacient, kterému chci pomoci, kterému pomáhám a kterému třeba aplikací té nové, nejnovější metody můžu zachránit život, zlepšit život, poskytnout jinou metodu než doposud a tím pádem třeba pomoct pacientovi, kterému by třeba za jiných okolností nebylo pomoci. Takže s tímto vědomím my k tomu přistupujeme jako všichni, jako tým. A je to strašně důležité, protože v té fázi, kdy tu novou metodu aplikujeme, skutečně je zásadní, abych věděl, že to, co dělám, umím, protože to mám natrénované, mám to natrénované z prekliniky, z experimentu, mám to natrénované sice na biomodelu, ale ono se to velmi dá pěkně transferovat na toho pacienta i na tu lidskou bytost. Ten náš organismus samozřejmě je trošku jinak poskládán, než to dané experimentální zvíře, mluvím teda třeba o praseti, ovci nebo i jiných zvířecích modelech, ale zkrátka v té chvíli, kdy dělám ten první výkon u toho prvního pacienta, vlastně musím být v takové kondici, abych věděl, že jsem schopen ten výkon zvládnout a že tomu pacientovi pomáhám.
Vy jste některé tyhle výkony dělal se svým americkým dvojčetem, profesorem Reddym. Dokonce jsme dělali i dvojrozhovor. Jak se má teď Yorkčan?
No, krásná otázka, ještě krásnější odpověď. Je to jeden, asi bych řekl, z nejlepších elektrofyziologů na světě. Je to člověk, který má nezměrnou míru energie. Já mu vždycky závidím, kde to v něm se bere, protože on prakticky nespí a je schopen po přeletu sem k nám okamžitě jít do výkonu a děláme to spolu 20 let. Bohužel tato doba nám znemožnila teďko oslavit 20-leté výročí spolupráce. Bude to v dubnu, koncem dubna, kdy byl poprvé v Praze, kdy poprvé jsme dělali jednoho pacienta společně. Takže On teďko v této době samozřejmě v New Yorku prožívá drama, protože všechny ty nemocnice, univerzitní nemocnice, privátní nemocnice, celý ten zdravotní sektor v New Yorku je plně ve službách covidové léčby, takže v jeho nemocnici, to Mount Sinai Medical Center, přestali být ortopedi, přestali být gynekologové, přestali být kardiologové, všichni jsou nasazeni po tréninku na ty covidové pacienty. Já třeba dám příklad, že v té jeho nemocnici, pokud vím, tak to bylo ve středu, poslední informace dneska máme týden po, tak minulou středu to bylo zhruba 170 ventilovaných pacientů a 650 pacientů s covidem, s covidovou pozitivitou. Má 170 pacientů na ventilátoru. To nezvládne jedno ARO, to nezvládne jeden anestezolog nebo jedno anestezologické oddělení. To musí zvládnout resmeni, pak se nasadí další příbuzné obory a tam dochází k tomu, že vlastně ten personál je vyškolován k tomu, aby byl schopen se o ty pacienty postarat, přestože to není jejich profese, přestože to není jejich odbornost. Musím ale říct, že přece jenom holt je to velká metropole, je to kumulovaná metropole, která má velkou hustotu obyvatelstva. Samozřejmě tam se asi nedají provádět ta režimová opatření tak, jak se zavedla třeba v České republice.
A jak to profesor Redy zvládá?
On má manželku, má dvě děti a vlastně tři děti, vlastně dvě s novou manželkou, jedno z původní, tak všechny ty děti jsou odstěhovány do Bostonu, kde ta situace je trošičku lepší. On je tam sám v tom New Yorku, pere se s tím, musí to zvládnout. Dneska se dá říct, je to vlastně týden, co byl školen na jiný typ péče, aby se uměl orientovat v péči o pacienta s ventilací. Teď už pracuje na té covidové jednotce, vůbec neřeší arytmie.
Ví už se něco o tom, jak by mohl koronavir působit na srdce, když už víme, jak působí na plíce, alespoň částečně?
Jsou popsány, ale velmi, velmi, velmi malá, jsou to velmi malá čísla, kdy skutečně došlo i k vývoji takzvané myokarditidy, zánětu srdečního svalu, protože všechna vlastně virová onemocnění umí v nějaké míře postihnout svalovou buňku srdce, myocit, svalová buňka srdce, takže jsou popsány myokarditida velmi raritně, velmi, velmi řídce.
Mluvili jsme o tom, že důležitá je psychická odolnost, dobrá nálada a tak dále. Jak se primář kardiologického oddělení nemocnice na Homolce stará o svůj tým? A jak se tým stará o svého primáře?
Samozřejmě nejsem samonabíjející, takže musím získávat tu energii od někud. Ale na druhou stranu nevím, jestli jsem dobrý odborník a dobrý lékař, já nevím, co všechno, ale co o sobě vím, tak vždycky mám spíš ten sklon mít dobrou náladu a mít pozitivní myšlení a ovlivňovat ty lidi až někdy moc, někdy to až bizarní. Naše kolegyně v nemocnici mě někdy upozorní, že jsem až moc jako legrační a že
jako
se snažím do té legrace jít a třeba žena, když jsem měl nějaký talk show někdy, tak mi říkala pro boha, když jsem tam šel, že na to natáčení, říkala pro boha, nesnaž se být jako vtipnej hlavně, jo. Protože když se snažím po to být vtipnej, tak je to ještě na druhou, na třetí, na čtvrtou, tak je to až moc. Takže, ale v této době právě si myslím, že přes tu složitost je prostě hrozně důležité zachovat si tu zdravou mysl a tu pozitivní mysl a já si myslím, že bude všechno po covidu nějak fungovat dál. Ta ekonomická deprese, mentální deprese pominou, že jo. A já si myslím, že tohleto období právě potřebuje tu pozitivní energii a v tom jsem dobrý. Já si myslím, že v tom se cítím být dobrý a se snažím naše sestřičky na koronární jednotce a na všech těch intenzivních péčích a na sálech držet v té kondici, aby prostě nepodlehali tu domyslnosti a naše lékaře buď nějakým způsobem i kontaktně, nekontaktně motivovat k tomu, aby prostě nepodlehali skepsi, depresi, aby mysleli na ten svůj obor a mysleli na to, jak jsou oni dobří a že vlastně třeba mohou využít ten čas k psaní článků nebo dopisování nějaké odborné literatury, studování odborné literatury. Takže já myslím, že je prostě potřeba udržet tu zdravou mysl a to je, bych řekl, fakt důležitější, než léčit toho covida, teda v rámci kardiologického oddělení.
S pacienty si povídáte během toho zákroku, Omlouvám se za lidový výraz, ale už se vám někdy stalo, že jste se zakecal?
No, zakecávám se velmi často.
Tak když tam je nějaký zajímavý protějšek, jo?
Někdo... Já si myslím, že já se zakecávám i z protějšky, který jako moc ani nemluví, protože já si myslím, že ten osobní kontakt je strašně důležitý a my máme na rozdíl od kardiochirurgů, i když používáme celkovou anestezii docela často u některých z našich zákroků, ale pokud ten pacient je skutečně v kontaktu, tak ten intenzivní kontakt s tím doktorem, sestrou prostě je důležitý a když ho přivedeme na jiná témata v té hlavě během toho zákroku, tak on začne mít jiné myšlenky, začne přemýšlet o jiných věcech, než o tom, že mu zrovna provádím nepříjemné punktování třeba vstupu tepeného žilního. Takže já si myslím, že to zakecávání se s tím pacientem je docela důležité. Třeba to mě naučili ve Spojených státech, když jsem tam začínal, že jo, tak vlastně ta permanentní komunikace je strašně důležitá. To třeba český pacient 30-40 let zpátky nebyl zvyklý.
Profesor Petr Neužil, kardiolog, primář z nemocnice Na Homolce, je se mnou ve studiu. Bavíme se o operacích srdce. Nebo operace vlastně v tomto případě není to přesné, protože vy fungujete těmi katetry, takže je to co? Je to zákrok?
Je to intervenční zákrok, asi tak obecně. Vlastně to, co postihujeme dneska, bylo pár let zpátky, 10-20 let zpátky, doménou kardiochirurgů, takže my skutečně vystrkujeme růžky a jdeme velmi ostře vpřed.
Já nechápu jedinou věc, jak, když už jste tam, dokážete pracovat tak přesně, když to srdce se vlastně ve 3D neustále pohybuje. Jak těmi malými nástroji v rámci toho pohybu uděláte to, co potřebujete a ono to vyjde?
Třeba dám příklad arytmologii, to znamená léčení srdečních arytmií. Je to přece moje doména. Arytmologie je vlastně zajímavá v tom, že nám tou kompenzací pohybu, ale to není jenom pohyb srdce jako takového, ale je to pohyb i plic, bránice a hrudníku. Má, že ten hrudník je neklidný. Není tak stabilizovaný jako třeba mozek v lebce, který je totálně fixován tou lebkou a vlastně tam žádný pohyb není. Že? Takže ten neurochirurg nebo neuroinvazivista se může dostat do té struktury velmi přesně a může působit a léčit daleko přesněji než my. Ale nám pomáhají technologie, které umožňují vytvořit například respirační kompenzaci. Znamená, že my si uděláme takový hezký obrázek, potenciálový obrázek srdce, kde vidíme charakteristiku elektrických signálů, ale ve 3D obraze. Ten obrázek se nám ani nehýbne, takže on vlastně ten systém počítačový umí stabilizovat to srdce. Ačkoliv se hýbe, tak my vlastně působíme nějakým katetrem, který si znázorňuje v tom 3D obraze, a on se vlastně jako hýbe minimálně. My víme dokonce i gramáž, jakým přítlakem tlačíme třeba na tu srdeční stěnu, abychom nezpůsobili nějakou třeba až komplikaci, anebo abychom věděli, že jsme efektivní. Když působíme nějakou energii, kde ho potřebujeme aplikovat, abychom zničili to místo, odkud ty arytmie vychází. Takže ty technologie nám skutečně umožňují vyrovnat se i s tím permanentním pohybem srdce.
Může se stát, že se něco nepovede třeba hned na poprvé?
Ale to se stává velmi často a myslím, že nikdo nejsme dokonalí a nikdo jsme to, jak říkám, velmi často už promiskuje, jsme toho člověka nevyrobili, takže my se dostáváme k tomu optimu složitou cestou a postupnými kroky a já si myslím, že proto třeba ten první zákrok, který já třeba provádím, osobně, tak se vždycky snažím provádět tak, aby ten pacient po tom výkonu byl schopen říct, kdyby náhodou jsem musel jít znova, tak jsem docela i rád přijdu, jo? Aby nebyl zdevastován, aby byl negativně naladěn, protože pak třeba ten druhý zákrok může být daleko mírnější, daleko jednodušší, ale je potřebný, abychom třeba docílili té úplné, třeba úplného odstranění arytmií, nebo třeba když se nám uzavře nebo stenčí nějaká tepna, kterou jsme rozšiřovali, kterou jsme vystentovali takzvaně, tak ten pacient prostě musí mít tu důvěru, aby přišel znova.
V současné době jsou lidé velmi solidární s veškerými zdravotníky, lékaři a tak dále, hodně s těmi, kteří samozřejmě mají na starosti současnou pandemii a infekci, ale je to vidět třeba i u vás na oddělení?
Ježišmarja, u nás je to vidět maximálně. Já jsem byl úplně fascinován tím, jaká pozitivní energie z těch našich pacientů, kamarádů, i těch, kterým jsme třeba ani ten výkon žádný nikdy nedělali. Jaká se zdvihla úžasná vlna pozitivní energie a té podpory. Ty lidi jsou skutečně nabíjející, protože skutečně oni volají, prostě jestli něco nepotřebujeme, roušky, rukavice, prostředky, pití, jídlo. My jsme tak úplně fascinovaní tou obrovskou vlnou pozitivní energie, která nás nabíjí, která vlastně nás udržuje v tom, že si říkáme, a že ta česká medicína prostě je na tak dobrý úrovni a že se musíme uvědomovat jenom v té krizi, no tak to je trošku blbý, ale já jsem za to rád.
Říká profesor Petr Neužil, dneska byl hostem Radiožurnálu, tak děkuji za to a přeju, ať se vám daří.
Já moc děkuji za pozvání a taky přeju, aby byla veselá mysl jak v Českém rozhlasu, tak všude jinde.